Fatalafatu Samuel ni tu lal am tang foil ni vayaso, alomaya wo foil time yotalafotu fatasia elang my famo. Itala to mua, wafa moniella mamalo malo Samuel tu im lali fanova al to aswa la vile lua, suivai pule to tolu, wafa motu le saufanga tu ilaisi no fo ingal palimini, o lo lumana inei, e afia ilali palimia tu ila epalupe soli aisa ilele mulilingoi. Yata ita ilfa atu atuwa ili atuwa Samoa watasi, fia mie nao mi mata afa, malala ili pule rimuni ayafi. Mwale sila fio atu ila epa malala ili pule oswia, ole HRPP. Iluwa la nafua wa mauti noa, mwale vayanga faa upufai, ole otula imaili taimilinei, ay ofia mei. Mwale vayanga faa upufai, ele faa atu atuwa ili atuwa Samoa watasi, maa wa mauti noa ifo ili nafua atasi, mwale afo I vayanga faa upufai. Ole palo to tele le atu nuu ua tuetolu ni iwa yaso, o na faa atina lo lea, ila aso iwa ole masi na fong. Uwasilia ili tausanga talonu tu watu le talo sanga loa iya le malo Samoa, ile malo au se talia etue faa fo ima yei tala le leipaunga, o ya lea olo tu ua iya ile awailia isa tau pule pulinga, itangata vale ina le te itayo le atu nuu, isi pepa faa mtalanga maile ofiso le lo yasili wata uai, Olo fata li lava Samoa se talia lea ma lo, taluma ili talo sanga nitu watu ili to sanga nite ne ili masi no Februari. O pa unga to otolo ye inisi olo utuwa iele ne imta upu, ma ole molianga e unga unga. Ila lola vayanga se la umuleono, ole tulafono sori nga tulafono unga unga luafe se fulutolu, ma afa amonia. Enofo sale le to ese ili olanga ato alo na faa salanga. Ile pepa faa mtalanga olo uta uwa ili temeta ilo yasili. Savale noa mareva pithim enendeyol. Uwa mautu mamalo si mawa leo leo. Ilango lango ile molianga. Ma etitaw lavo na faafo imaili ataw lele ay samwa nei italiyo na molianga. Mole sila fia olo ofi na upaaw ngay faa msanunga aw sa italia. Ete ena le atalo sa nga Samoa. O na olo na manatu. O mafafo nga faa polo kiki olo ofafawa tuwaya molianga. Ma na tele faa tuwa ina fo ili faa tinunga. Olo na faa msanunga ay samwa nei. Ele ai se fai unga tonu matala fia nga yon fai ai. Pe a au mai oye Samoa nei. E fa anga solele fa amasununga tuwa inga. O loo tuwa iai nei oia. Ai ele pepa fa matala nga o loo munino mai ai le tani le tamo ita ilo ya sili. O tula fono Samoa. O loo manino le lei le pui pui alea. Ma amana ia ya tatau watangata te ito atasi. Ma e amana ia foi. Le a ya tatau apaunga ele fa amasununga Samoa. E ala ifa ai unga tonu matala fia ngai. Fa alia foi le loo ya sili. O le pale mia. Ua tele justu singa fai fai fa asanga ya teia. Ai ala aloa inisio nga yo inga ea fia ini tau pulipule nga faa ole oti. Ele tu umamai na lale atu langa. Olo tu maupiele na nota inga le ofiso le loo ya sili ya Samoa. E faa fo imai paunga italio na molianga. Ma olo fa atalifo isa fai unga lfa amsunong olo fa yei au satalia. Ito sa imole talo sanga Samoa. Inisio tala, eluas folua to sango seali ina maliu lea so tofi alvanyato na teanei maa salomia na malemo. O lewa maliu neina nga imunisio li ito alua, ila afio ango sata puwala ifango ngota. Ili ipoti mele mtanga luengo leo 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 ta awai. O leisi to alua no fa atasi male uwa maliu nei eleilua a au. Ma ole o ngasa mifo ilia na nga iai. E mafai lavo na sava valia nga ili amu. Peitai ole uwa maliu leo maa salomia na pa uwa nga isavaya nga loloto le sami. Ole tina maliu ole uwa maliu nei na mawa mai ili pule. Ole Pure Ocean Dive and Water Sports Center.
Maolo o tau mawhai pele wha ala pota putonga o ta alunga male komite ta alunga le Olimpika Samoa. Mo se ava noe mawhai ai o na malanga atu sui ta alo Samoa I ta alunga le Olimpika Japani. Se wha poponga le nei mea Francis Sasulu Wengalepa.
Ua doi o ni anga noe fata unu ulo lea o ni ta alunga le Olimpika lona tolu sifudu male lua lea ta li malo ai le malo a Japani. Pei tai, olo o tau mawhai pele wha ala putonga o ta alunga male komite o ta alunga le Olimpika. I Samoa nei ia wale mwhai e ona malanga atu le auta alo Samoa I Apani.
Pei o loo ngā soro le leia I le telo ta penanga mo ta alonga a o le whaafita au le te le ama le tau le I le teminei. O le tau mwhai le e fika au te pe whaafena watu le au fafu ona o le e limited I a tato flights a. E le ngata fo ila o le tau su eino flights e o I fafu I au toi fo I mai. Ma le si vaenga I a pe ona o New Zealand le e oso I a flights. So o le tangu fainga le tiro tilo ye, ye mafta mo fainga na watu an le valele, mo moe le pona an le valele transit, ai malang sa aulele I Japani. O I fatal tenuanga ma tato athletes lo ifafo, o lo fainga o fia la tato travels, o lo ye ye direct flights, ma ye tunu ule ye au mawe tato suita alo, directly to Tokyo. So fa fainga o fia, fainga o fia la vaenga na, a o le sifu ilalu I tau le o ye, ono na o New Zealand le pe le transit a koe tato. Ole ona a umina na New Zealand ya e ono o ela nga quarantine ya mato mai e fainga tafo ila ona New Zealand la fa fa la to quota system ha ale fa manu ye na la o tono quota na ye ele fainga to fo I voluntarily let's no
ole te mine wo to ono su ya samo le uma fa yona sa wa tu ia ta longa to olua lo isamo ne malisi to fa Olo au mau ia tunu I fafo. Olo talia foi le teimenei pe sao fangale au taito fitua e maise o nisio suyo le au fusu o Samoa.
Tau fai se au wala e fapia e waiva I ele le faino le quarantine ya motato New Zealand based athletes. Ono le polenga na e alato ona fenga ruenga. A fai la le a umata alonga fo I mai. A ele oito tonu le quota system lea. Yalo no winga la ua meme solo ole le pofele la aonga iai. So olo o tau faila I le ia mātou tūlanga na e au tūle tūle po o āni mi au wala tau na u ia mātou. E ma fai ona toi fo I vave mai I alwa inga le tono New Zealand olo o mau fo I lewa noa fafso I ta intal tal noa tu I le Committed Olympica New Zealand o le ala emo te tal tal noa I te mi uma. Ono tūle tūle po a fo I la tau tape nanga lai fai te mi nei. E mautinoa e toi fo I sao mai lato athletes ma toi fo I quarantine ai le I fo I a inga.
O telefon na mole ni tula manuele ni yaso.